អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីនីតិរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយបង្អស់នៅកម្ពុជាចាប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកពេជ្រពិសីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមូនីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលតែងតែចំណាយពេលជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រចាំបាទជាកម្មវិធីប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែនៅរាត្រីនេះបាទយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់កម្ពុជាបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម8លើកមកហើយបើយើងរាប់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេលចុងក្រោយបាទហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីមួយទៀតដោយកំណត់សញ្ជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិកម្ពុជាចំនួន4ស្ថាប័នបាទឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយគឺសញ្ជាតិខ្មែរបាទបេក្ខជនដែលនឹងកាន់តំណែងកម្ពុជាទាំង4ហ្នឹងរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែមានសញ្ជាតិមួយនេះជាការកំណត់បែបមួយថ្មីក្នុងគណៈពេលដែលអង្គការដែលឃ្លាំមើលអំពីការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងពិភពលោកបានរកឃើញថាកម្ពុជានឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋនឹងស្ទើរតែនៅបាតក្រោមបាទនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ World Justice Project បាទដែលបានរកឃើញថាកម្ពុជាជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី138ក្នុងចំណោម139ប្រទេសដែលអង្គការនេះបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់លោកពិសីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេបាទថាតើបញ្ហានីតិរដ្ឋកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទគួបផ្សំទៅនឹងរឿងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះបាទវាមានឥទ្ធិពលវិជាឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចបាទដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងមុខមាត់កម្ពុជានៅពេលដែលកម្ពុជាក្លាយជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបាទ
បាទតកតងទៅនឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាយើងបានដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានដឹងឮយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមួយដែលធានាថាកម្ពុជាត្រូវតែគោរពនៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋជាគោលហើយនៅក្នុងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនោះមានទាំងការគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពនៃការចូលរួមរាល់សកម្មភាពនយោបាយក្តីជាសកម្មជនក្តីឬក៏អាចពលរដ្ឋនឹងក៏អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយតាមរយៈការបើកជាគណៈបកបាទឬក៏ការចូលរួមផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងមាត្រាទី42បានចែងច្បាស់ណាស់អំពីសិទ្ធិនៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយហើយកម្ពុជាត្រូវធានាថាប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងគឺត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋជាគោលនៅក្នុងជំពូកទី4ក៏យើងបានឃើញអំពីការចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់មាត្រាទី51នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងច្បាស់អំពីថាកម្ពុជានឹងត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយនៅក្នុងនោះគឺជំរុញឲ្យមានការបែងចែកអំណាចនឹងដាច់គ្នាជា3បាទដែលយើងហៅថាអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងមានអង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយតឡាការនឹងគួរតែឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា shall be separate មានន័យថាត្រូវតែដាច់ចេញពីគ្នាបាទមិនមែនគួរតែទេគឺត្រូវតែតែម្ដងអំណាចទាំង3នឹងត្រូវតែចេញពីគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋគឺគេយកគោលការណ៍ច្បាប់ជាធំហើយត្រូវតែមានអង្គផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើយើងយោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយតកតងទៅនឹងការវិតម្លៃរបស់គម្រោងបាទយុត្តិធម៌សកលថ្មីថ្មីនេះយើងក៏បានឃើញដែរអំពីការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៃនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺត្រូវបានអ្នកជំនាញ មានតម្លៃថាកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋតិចតួចនៅឡើយហើយបើយើងទៅទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺយើងមានពិន្ទុទាបជាងគេបាទបានន័យថាយើងមាននីតិរដ្ឋនៅមានកម្រិតទាបជាងប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះជាការវិតម្លៃដែលផ្អែកទៅលើទិន្នន័យហើយនឹងការធ្វើការស្ទង់មតិហើយនឹងការយល់ឃើញពីអ្នកជំនាញដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យច្បាប់យុត្តិធម៌ហើយនឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលគម្រោងយុត្តិធម៌សកលហ្នឹងគេបានធ្វើការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងគឺជាក្តីបារម្ភមួយណាស់សម្រាប់កម្ពុជាដែលយើងនៅតែជាដែនដីមួយដែលត្រូវបានគេកំណត់ថានៅមាននីតិរដ្ឋតិចតួចនៅឡើយបាទ
បាទលោកពិសីអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រង់ចំណុចនឹងបានទេថាហេតុអីបានជាអង្គការនឹងបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្សោយយ៉ាងដូចនេះបាទនៅក្នុងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននឹងស្អីទៅដែលធ្វើឲ្យអង្គការនឹងឲ្យបន្ទុកកម្ពុជាតិចដល់ថ្នាក់នឹងបាទ
បាទការសិក្សារបស់អង្គការនោះគឺគេផ្អែកទៅលើការវិតម្លៃហើយសុចនាករជាក់លាក់នៅក្នុងការវិតម្លៃទៅលើប្រទេសនីមួយៗប្រទេសដែលគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការវិតម្លៃនឹងគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយគេមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្រើនប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាសំខាន់ពីរគឺគេមើលទៅលើគោលការណ៍គតិយុត្តថាតើប្រទេសនោះមានគោលការណ៍គតិយុត្តគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានានីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហើយឬនៅហើយការពិនិត្យនេះគឺគេមើលតាំងពីច្បាប់កម្ពុជាហើយគេមើលច្បាប់ដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធានាយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសនឹងទី2គឺគេមើលទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទគេមើលថាតើឥឡូវមានច្បាប់ហើយច្បាប់ដូចជាមានចែងគួរសមហើយអំពីការធានាបាននៅយុត្តិធម៌សង្គមបាទធានាថាប្រព័ន្ធតុលាការនឹងអាចផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ដោយមិនរើសអើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបានក៏ប៉ុន្តែថាតើការអនុវត្តនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងគេមើលទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់គេមើលទៅលើការអនុវត្តបន្ទាប់មកគេធ្វើការទៀងទាត់ឬក៏ធ្វើការសុំជាការយកឃើញពីអ្នកជំនាញឬក៏ដែលយើងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា key informant ឬក៏អ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅបាទនៅតាមវិស័យនីមួយៗហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេបានធ្វើការស្ទង់មតិផងបាទជា survey ហើយគេក៏បានធ្វើការប្រហែលជាមានការជួបបាទជាមួយអ្នកជំនាញផ្សេងៗហើយនៅក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងក៏គេមានសំណួរបើកចំហច្រើនបាទតាក់ទងទៅនឹងការយកឃើញរបស់អ្នកជំនាញទាំងនោះបាទពីវិស័យផ្សេងៗហ្នឹងអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងមានន័យថាការវិតម្លៃនឹងគឺគេប្រុងប្រយ័ត្នមែនតែនគេត្រូវធានាអំពីសុចរិតភាពនៃឧបករណ៍ដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវិតម្លៃនឹងដើម្បីធានាថាលទ្ធផលនឹងគឺมันមានភាពលំអៀងมันមាននិន្នាការនយោបាយហើយมันមានគោលដៅនៅក្នុងការចាត់ប្រកាន់សម័យប្រទេសណាមួយទេគេផ្អែកទៅលើសុចនកោនៅក្នុងការវិតម្លៃអំពីទស្សនវិជ្ជានៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយនឹងការអនុវត្តនៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងបានគេសន្និដ្ឋានថាប្រទេសណាមានបន្ទុកយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអីបានជាប្រទេសហ្នឹងមានបន្ទុកទៀតទៅផ្អែកទៅលើសុចនាករទាំងនោះបាទ
បាទនិយាយឲ្យភាសាសាមញ្ញទៅថាខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលលោកលើកឡើងបាញ់មិញទាំងស្ថាប័នកម្ពូលដឹកនាំប្រទេសឲ្យជាស្ថាប័នឯករាជ្យពីគ្នាហ្នឹងបាទមិនត្រឹមតែគួរទេប៉ុន្តែត្រូវតែដាច់ពីគ្នាមាននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការហ្នឹងមានល្អហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះมันដូចมันស្របទៅនឹងការចែងនៅលើក្រដាស់អញ្ចឹងជាហេតុធ្វើឲ្យអង្គការដែលដាក់បន្ទុកមកលើការអនុវត្តនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជាហ្នឹងដាក់បន្ទុកកម្ពុជាហ្នឹងក្នុងកម្រិតស្ទើរតែបាតក្រោមគេខ្ញុំយល់អញ្ចឹងត្រឹមត្រូវលោកពិសីបាទ
បាទត្រឹមត្រូវលោកសៃមនីគឺបានន័យថាច្បាប់ដែលមានហើយច្បាប់ដែលមានគឺយើងឃើញថានៅមានច្បាប់មួយចំនួនដែលធ្វើវិសោធនកម្មហើយច្បាប់មួយចំនួនកំពុងតាក់តែងនឹងដើម្បីជំរុញភាពល្អប្រសើរផ្នែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បាទក៏ប៉ុន្តែយើងបានដឹងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺជាច្បាប់កំពូលហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ណាស់អំពីការធានាបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅនឹងអញ្ចឹងសំខាន់គឺការអនុវត្តទេបាទខ្ញុំគិតថាបើយើងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍គតិយុត្តដែលមានច្រើនស្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកម្ពុជាអាចអនុវត្តនៅគោលការណ៍នៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនសង្គមបានដោយមិនចាំបាច់ទាំងបង្កើតច្បាប់ថ្មីអីផងខ្ញុំគិតទៅក៏ប៉ុន្តែបើមានច្បាប់បន្ថែមនៅក្នុងការជំរុញក៏ជាការល្អដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺគម្លាតនៃការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងច្បាប់ដែលមានហ្នឹងគឺអត់ស៊ីគ្នានៅឡើយទេបាទ
សូមអរគុណលោកវិជ្ជិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាបាទជាមួយលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងតែនិយាយគ្នាអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់បាទលោកពិសីតើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងបាទអាចនឹងទទួលយកបានទេពេលដែលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិមួយបានធ្វើឡើងគេគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងហើយមិនមែនគ្រាន់តែផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍ឬក៏ទៅលើការចំណេញរបស់ភាគីណាមួយទៅកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យតែបក្សពួកឬក៏ក្រុមណាមួយតល់ខ្លួននោះទេអញ្ចឹងតើពលរដ្ឋជាទូទៅបាទពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនឹងអាចទទួលយកបានទេលោកពិសី
បាទកន្លែងនេះគឺជារឿងសំខាន់ហើយបើសិនជាការធ្វើវិសោធនកម្មនឹងមិនមានការទូដេញដោមិនធានានៅតម្លាភាពមិនធានានៅគណនីភាពហើយសុចរិតភាពនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនឹងទេហើយមិនមានការចូលរួមទីមួយគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានថាយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថាពលរដ្ឋនឹងពេញចិត្តអត់បាទទីមួយទីពីរយើងប្រហែលជាភាគច្រើនយើងគិតថាប្រហែលជាពលរដ្ឋអត់ពេញចិត្តហើយព្រោះយើងអត់បានទៅចែកសួរដេញដោជាមួយគាត់ផងទីមួយអត់បានទៅចែកសួរដេញដោជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់ទេបាទហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងសភាយើងមានតំណាងរាស្ត្រដែលអាចមានសិទ្ធិមែនតាមគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍គតិយុត្តគាត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគេបានកំណត់អំពីសិទ្ធិនៃការធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏អនុម័តច្បាប់នៅក្នុងសភាហ្នឹងច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានដឹងដែរនៅក្នុងរបបថ្មីនេះកម្ពុជាបានឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលនៅក្នុងសភានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាប្រតិភពព្រឹទ្ធសភានឹងគឺយើងមានគណៈបកតែមួយទេបាទហើយគណនីភាពនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនយោបាយនឹងគឺគេផ្អែកទៅលើគោលការណ៍គណៈបកជាជាងគោលការណ៍ជាតិជាជាងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានតាមបទពិសោធន៍ដឹងថាប្រកបជាមិនមានការស៊ូដេញតោមិនមានការជជែកពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីការជំរុញការធ្វើវិសោធនកម្មត្រង់ចំណុចសញ្ជាតិនឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគិតថាប្រហែលជាកន្លែងហ្នឹងมันអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់រាស្ត្រទេហើយយើងក៏មិនអាចដឹងដែរថាតើជាបរិបទពេញចិត្តឬអត់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងតើយើងស៊ូគាត់ឬក៏យើងអាចធ្វើការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីស្ទាបស្ទង់អំពីការគិតការយល់ឃើញរបស់ប្រជាថាតើគាត់ចង់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មត្រង់ចំណុចសញ្ជាតិនឹងដែរទេហើយកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានត្រឹមតែការវិភាគបានទេត្រូវការសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយចំណុចនេះដូចខ្ញុំលើកចំបាញ់មិញហ្នឹងគឺថាតំណាងរាស្ត្រគឺជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋដៃគូផ្សេងៗរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺជាក្រុមមួយដែលគាត់អាចធ្វើការតំណាងផ្នែកខ្លះតាមវិស័យរបស់គាត់រៀងខ្លួនតំណាងរបស់ពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានការចែកភាសាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចធានាថាចំណុចដែលយើងស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មនោះត្រូវបានទៅចែកគ្នាដេញដោតទលំទលាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធហើយអាចជំនួសជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រដែលជាបុគ្គលដែលពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតជូនយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចគិតថាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏យើងអាចធានាតម្លាភាពហើយគណនេយ្យភាពហើយនឹងការចូលរួមខ្លះដែរបើយើងមិនចង់ធ្វើការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិក្នុងករណីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបេតិសីបានខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយនឹងបាទកើតចេញពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអង់គ្លេសមួយបាទដែលបានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទិញសញ្ជាតិនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែការពិតនោះគឺមិនមានទេដែលក្រោយមកកាសែតនឹងបានចេញផ្សាយនៅការកែប្រែរបាយការណ៍នេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រោយពីមានហេតុការណ៍នឹងទៅមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីដែលនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Facebook ដោយស្រង់យករបាយការណ៍របស់កាសែតនោះបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចដើម្បីបង្ហាញតាមអ្វីមួយដែលលោកលើកឡើងថាសុចរិតភាពភាពស្មោះត្រង់របស់លោកថាលោកមានសញ្ជាតិតែមួយ ក៏ឈានទៅដល់ការស្នើឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់ចំណុចសញ្ជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះតែម្ដងបាទនេះជាសាវតាដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ជូនត្រួសត្រាសបាទលោកពិសីតើបើសិនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីហ្នឹងបាទក្រោយពីមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីហើយកម្ពុជាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងក្លាយទៅជាប្រធានអាស៊ានប្រធានឆ្លាស់វេនអាស៊ានផងបាទតើសម្រាប់មុខមាត់នៅក្នុងតំបន់វាអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅដល់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានប្រទេស10នៅក្នុងតំបន់ពេលដែលមានការកែប្រែវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនកំណត់បែបនេះតើវាអាចជះឥទ្ធិពលអ្វីទេទៅដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជាក្នុងថ្នាក់តំបន់ឬក៏អន្តរជាតិនៅលោកពិសីបាទ
បាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទែនបាទយើងដឹងហើយកម្ពុជាឥឡូវកំពុងតែទទួលបាននៅកៅអីមួយនៅក្នុងការដឹកនាំតំបន់ថ្នាក់តំបន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌហើយនឹងយន្តការរបស់អាស៊ានបាទហើយកៅអីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាកៅអីក្តៅមូលហេតុដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានដឹងហើយមានការប្រទីងប្រទង់ផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រចាំប្រទេសហើយនិងប្រទេសចិនអញ្ចឹងអាស៊ានគឺជាអំណាចតំបន់ធំមួយដែលត្រូវបានមហាអំណាចប្រកាសជាមហាអំណាចប្រើប្រាស់ដើម្បីចំណេញប្រយោជន៍រៀងខ្លួននៅក្នុងការជំរុញការជាអធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក្តីនៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយក្តីអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានទទួលការដឹកនាំនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមានភាពក្រៅកកយហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចមានសម្ពាធច្រើនណាស់ជាពិសេសអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងការធានាថាកម្ពុជានឹងអាចមានធនធានហើយអាចមានសមត្ថភាពហើយអាចធានាបាននៅភាពស្មើភាពគ្នាហើយយុត្តិធម៌នៅក្នុងការដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនអាស៊ានជាពិសេសនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ខ្លួនឯងផងដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិផងហើយដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងដែលមានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាប់ពាក់ព័ន្ធផងអញ្ចឹងគំនិតទាំងនោះអាចមានពីរទី1គឺគេនឹងមើលទៅលើថាតើកម្ពុជាខ្លួនឯងដែលជាប្រធានអាស៊ាននេះអាចធានាបាននៅនីតិរដ្ឋការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយការធានាបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរទេហើយចំណុចហ្នឹងហើយគេប្រកាសជាធ្វើការវិនិច្ឆ័យហើយការវិនិច្ឆ័យយើងបានហ្នឹងគេនឹងផ្អែកទៅលើស្ថាប័នជំនាញអន្តរជាតិដែលធ្វើការសិក្សាផ្សេងៗដូចជាគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកធនីកាអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADP ធ្វើការវិនិច្ឆ័យពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិ OACHR ជាដើមហ្នឹងគេប្រកាសជាប្រើតន័យទាំងនោះនៅក្នុងការមើលថាតើកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាតកតងទៅនឹងនីតិរដ្ឋហើយនឹងគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗអញ្ចឹងអាចមានគំនិតខ្លួនឯងនៅក្នុងទី2គឺមានគំនិតជាតំបន់ក្នុងន័យថាកម្ពុជាត្រូវធានាថាខ្លួនអាចដឹកនាំដោយយុត្តិធម៌ហើយស្មើភាពគ្នានៅក្នុងយន្តការអាស៊ានហើយចំណុចនេះយើងដឹងហើយដោយសារជាធម្មតាគឺសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗគឺមានគោលការណ៍ហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរៀងខ្លួនបាទហើយកម្ពុជាយើងបានដឹងជាទូទៅហើយកម្ពុជារៀងបែរទៅរកចិនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាក៏នឹងទទួលបានគំនិតផ្សេងៗពីប្រចាំប្រទេសចំពោះការដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែរហើយកន្លែងហ្នឹងឯងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរជើងបានដោយរឹងមាំក៏តើតែយើងនឹងពិនិត្យមើលកំសោយរបស់ខ្លួនឯងហើយធ្វើការកែប្រែជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋការធានាបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដោះលែងបាទសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានទាំងអស់ដែលធ្វើការបាទដែលបានចាប់ខ្លួនហើយដាក់ពន្ធនាគារនឹងសូមឲ្យមានការដោះលែងពួកគាត់ពីព្រោះពួកគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រាទី40-41ហ្នឹងគឺធានាអំពីការចូលរួមសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋបាទនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមកិច្ចការនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិដែលធានារដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងពួកគាត់អត់មានធ្វើខុសទេបាទអញ្ចឹងការបង្កឲ្យមានបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់កម្ពុជាហ្នឹងដើម្បីទទួលការដឹកនាំថ្នាក់តំបន់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ហើយខ្ញុំទុកចិត្តឲ្យមានការរូបិនិតហើយបើអាចកែសម្រួលអំពីគោលការណ៍ទាំងនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ិចពិសីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទ បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់កម្ពុជាបាទដែលមានលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវិក្កមិនលោកពិសីដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយសម្រាប់រូបលោកបាទធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាទូទៅអាចទទួលយកបានពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះបាទខ្ញុំដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានចែងអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនតើពលរដ្ឋអាចនឹងធ្វើអ្វីបានបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលផលពីការធ្វើវិសោធនកម្មរបស់អ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំប្រទេសនឹងបាននោះលោកពិសីបាទ
បាទខ្ញុំគិតតាមដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋអាចមានការពេញចិត្តឬក៏សូមឲ្យមានការទជែកជាមួយពលរដ្ឋនឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានធ្វើការស្ទង់មតិជាមួយពលរដ្ឋមួយទៅឲ្យបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនពិបាកទេនៅក្នុងការស្ទីបស្ទង់ការយកឃើញឬក៏មតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋហ្នឹងតាមរយៈការធ្វើ survey online បាទយើងអាចឲ្យពលរដ្ឋដឹងហើយអ្នកជំនាញគេអាចធានាថាលទ្ធផលហ្នឹងគឺអាចសុក្រិតបានហើយធានាសុចរិតភាពនៃការធ្វើការស្ទង់មតិហ្នឹងថាតើពលរដ្ឋភាគច្រើនឬក៏ភាគតិចដែលគ្រប់គ្រងមួយទៀតបើសិនជាយើងមិនចង់ធ្វើដូច្នោះទេគឺខ្ញុំគិតថាការកែត្រង់ចំណុចនេះជាចំណុចមួយសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើអាចគួរធ្វើនៅក្រៅការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយបាទឆ្នាំ2023ជិតមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងអាចរងចាំដល់មានការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលក្រៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ប្រហែលជាយើងគិតថាដល់ពេលនោះយើងប្រហែលជាអាចមានតំណាងនៃគណៈបកចម្រុះនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋឬក៏យ៉ាងណានោះខ្ញុំគិតថាការធានាបាននៅសុចរិតភាពតម្លាភាពហើយការចូលរួមសួរដេញតោតាក់ទងទៅនឹងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះប្រហែលជាល្អជាងបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការស្ទីបស្ទង់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋតាមរយៈការធ្វើការស្ទង់មតិឲ្យជជែកពិភាក្សាជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលមានសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អីបើយើងអាចធ្វើបានដើម្បីសួរយោបល់គេដើម្បីចង់ដឹងថាតើគេគិតយ៉ាងម៉េចដែរអំពីបញ្ហានេះហើយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងមិនចង់ធ្វើដូច្នោះហើយយើងទុកសិទ្ធឲ្យតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំគិតថាគួរតែចាំឲ្យមានការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនៅបាទអាណត្តិក្រោយបាទ
បាទនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហ្នឹងក៏មានចែងអំពីសមាជជាតិដែរលោកពិសីតើគោលគំនិតនៃសមាជជាតិនេះអាចយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងកលតិសៈនេះបានទេតាមយោបល់របស់លោកនោះបាទ
បាទសមាជជាតិមានចែងនៅក្នុងច្បាប់យើងរួចហើយមានន័យថាយើងអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើសមាជជាតិហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើការស្ទង់មតិបែបវិទ្យាសាស្ត្ររឹតតែប្រសើរជាងសមាជទៀតព្រោះសមាជមានន័យថាយើងគ្រាន់តែអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋតំណាងផ្សេងៗមកសួរយោបល់នៅក្នុងវេទិកាអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងអាចពង្រីកខ្លឹមសារនៃការធ្វើសមាជហ្នឹងដោយការធ្វើការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិបាទដែលមានគេហៅសំណាក់គំរូហ្នឹងដែលអាចតំណាងឲ្យពលរដ្ឋទាំង16លានអ្នកបានបាទហើយអ្នកជំនាញគេធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបានការស្ទង់មតិបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាហើយលទ្ធផលហ្នឹងគឺយើងយកជាការតែម្ដងបាទយកជាការតែម្ដងបើសិនជាលទ្ធផលចេញមកថា 60% នៃប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តហើយគ្រប់គ្រងឲ្យមានការធ្វើសោតនកម្មហ្នឹងគឺអាហ្នឹងជាការយកឃើញរបស់ពលរដ្ឋហើយយើងអាចដឹងថាដោយសារពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងខ្ញុំកែបាននៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាពលរដ្ឋពាក្យច្រើនថាអត់ពេញចិត្តទេអាហ្នឹងក៏ជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែរហើយអ្នកជំនាញគេអាចធានាថាការសិក្សាហ្នឹងធ្វើបានខ្ញុំគិតថាយើងអាចប្រើគោលការណ៍ហ្នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការកែប្រែត្រង់ចំណុចដែរឬទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកពេជ្រពិសីទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាលោកសាយមនី